Radio Nacional Argentina y La Voz de Vietnam presentan Vietnam Saluda Argentina. Una propuesta para seguir fortaleciendo nuestros vínculos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo programa de Vietnam Saluda Argentina especial musical.
Argentina, un país que abraza a Vietnam.
La música vietnamita de hoy no solo se está aproximando al estilo moderno mundial, sino que muchas canciones son una buena combinación entre lo folclórico y lo contemporáneo. A partir de esta fusión, varias piezas folclóricas contemporáneas han conseguido ganarse el corazón de la audiencia y de ese modo contribuir a que la música de Vietnam se renueve. En el programa de hoy proponemos escuchar algunas de las canciones más destacadas de este género fusión. Iniciamos con la composición de Tang Gai, interpretada por la cantante Tran Hu Ha, una canción muy popular entre los vietnamitas.
Ngày dài cả hơn một mùa, cài then năm, những ngón tay chảy sức của em bằng anh. Cài then năm, cả những ngón tay chảy sức của em bằng anh.
Thank you.
Argentina, un país que abraza a Vietnam.
A continuación escucharemos Chifeo de Wee Con Nam. Se trata de la historia de amor del personaje Chifeo inspirado en la obra literaria del mismo nombre del autor Nam Cao. Con Nam le brindó un tono alegre a la canción combinando la música country, el folclore y ritmos contemporáneos. Para algunos artistas, el tema fue una de las mejores canciones de 2017.
Trời vẫn chưa gieo phải chăng anh quá bèo phải chăng anh không bằng chi phèo.
Argentina, un país que abraza a Vietnam.
También extraída de la literatura vietnamita, el músico Ho Hai Han puso música a un clásico poema local. Lo que hace a la canción una obra única es la combinación entre la electrónica y la resonancia folclórica, además de la voz hipnótica de Thuy Linh.
Ah,
Argentina, un país que abraza a Vietnam.
Tung Duong es considerado uno de los artistas más exitosos del folclore contemporáneo vietnamita. Hoy les proponemos escuchar la canción Con Co, Cigüeña. El músico Han escribió esta canción que cuenta con una melodía armoniosa que combina a la perfección con la voz de Tung Duong. Thank you.
lặn lội ca đêm thương cho đàn con, canh khuya vẫn thức đợi mẹ về mới yên lòng. Thôi à cỏ ơi, thôi về cỏ ơi. Kìa có cơn giông ập đến rồi, sớm đầu mùa rục ba hồi, đón cơn mưa đầu tiên về để ngày mai. Sáng nay khi mặt trời thức giấc lại khát khao bay lên, lại bay vắng một mình lầm lũi thân cò. Được một con tôm đôi ba con tép, đêm nay không thấy có con cá nào. Có ơi có hỡi thôi đi về đi, đêm qua cũng thế đêm nay cũng thế có ơi. Lặn lội cả đêm thương cho đàn con, canh khuya vẫn thức đợi mẹ về mới yên lòng. Thôi à cỏ ơi, thôi về cỏ ơi. Kìa có cơn giông ập đến rồi, sớm đầu mùa rục ba hồi, đón cơn mưa đầu tiên về để ngày mai. Sáng nay khi mặt trời thức giấc lại khát khao bay lên, lại bay lên. Nhìn đàn cò trắng ngẩng đầu vượt gió, dài rộng cánh bay, bay về phía chân trời. Bầu trời rộng lắm, lòng người rộng lắm.
Argentina, un país que abraza a Vietnam.
Para el cierre, los invitamos a escuchar la melodía hipnótica de Song. Esta es una composición del músico Dung Gi y fue elegida la mejor canción en 2007. Después de 15 años, Song sigue siendo una de las canciones más populares en Vietnam. En este caso, proponemos escucharla en la versión del grupo Lip B, que incorpora la electrónica y distintos efectos que generan un espacio sonoro mágico. Los dejamos con este tema musical. Hasta el próximo programa.
Argentina, un país que abraza a Vietnam.